visi žemiau bambos klausytojai, čia mes, gydytojas ir mamos, Aivara ir Aurėja, kalbiname moteris bei įvairių sričių specialistus apie moters kūną ir sveikatą be tabu.
Džiaugiamės galėdamas pristatyti gydytoją, docentę Kristiną Jarienę, kuri dirba Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ligoninėje Kauno klinikose ir galbūt kažkur kitur. Ir kalbėsime šiandien tokia tema, kuri yra mums, ko gero, labai įprasta, kasdienė ir artima. Tai yra žmogaus papilomos virusas ir su juo susijęs susirgymai ir vienas dažniausių gimdos kaklelio vėžys. Tačiau visuomenėje tai vis dar nėra ta tema, apie kurią dažnai girdime ir ji būtų tokia visiškai be tabu. Nepaisant to, kad žinome statistiką, Lietuvoje gimdos kaklelio vėžys nėra geriausioje padėtyje ir žiūrint Europos statistiką, sergamumas ir mirštamumas yra vienas didžiausių. Nepaisant to, kad turime atrodo viską tą patį, ką ir kiti. Tai papasakokite gydytoją pirmiausia apie gimdos kaklelio vėžio patikrą Lietuvoje. Kokia ji yra ir kaip ji turėtų veikti?
Ir kodėl moteris nesitikrina? Nenori eina į tą patikrą. Kokia yra priežastis būtent Lietuvoje?
Nu, kurio čia klausimo pradėti?
Patikra. Gal dėl to, pradėkime nuo to, dėl ko nesitikrina. Tai buvo mūsų, tarp kitko, universiteto dėstytojus su jaunaisiais aktyviaisiais studentais daryti tyrimai. Ir pagrindinė priežastis, kodėl moteris neina, tai yra vienas skausmo baimė. O antras yra, kad jos bijo išgirsti blogą atsakymą, kas mane visą laiką stebina, nes aš galvoju, kad išgirsti ligą anksti, jeigu jinai tokia yra, tai tu visą laiką savo padedi. O tas užleistos ligos gydymas, tai jūs pačios žinot. Mamos esat abi dvi daktarės. Tai yra pakankamai sudėtinga. Patikra yra tikrai puikiai organizuojama kol kas, jinai kaip ir turėtų būti organizuota, kartais truputėlį išklystam iš tų normų organizuotumo, tačiau visos moteris nuo 25 metų turi gauti, privalo gauti kvietimą pasitikrinti nuo gimdos kaklelio vėžio. Jeigu atsitiko taip, kad to siuntimo kvietimo negauna, reiškia, A, jos nesilanko šeimos centruose, B, kažkas yra negerai su šeimos centru, kad jos to siuntimo negauna kvietimo. Tai aišku, tyrimai skiriasi, jaunesniems darom vienus, vyresniems kitus tyrimus, bet ir vieni ir kiti yra puikiai veikiantis, puikiai aptinkantis anksti ligą, tik tai reikia tiesiog ateiti, o skaudėti niekas neskauda. Nu, gal reikia surasti savo ginekologą, aišku, ar ne, kurio galėtum pasitikėti.
Ko gero, moteris turi skausmo baimę, gerai idėja iš anksto apie tai pasakyti, kad ir specialistas galėtų padėti joms tą baimę, kaip sakant, adaptuoti ir...
Nu, man atrodo, kad ir jūs ir aš skaitau daug atsiliepimų internete, ar ne, kai sako, kad nuėjau ragana, nuėjau nesuprato, nuėjau blogai, negražiai elgiasi. Bet kokiu atveju aš visą laiką sakau, pasaulyje pilna gerų daktarų, pilna švelnių daktarų, tikrai galima surasti, galų galėt patirti iš draugių, pasiklausti, kokia jų yra patirtis.
Formuose pasiskaityti draugės rekomendacijos.
Nu, formai irgi dar šiek
tiek turi savo brancų. Gydytojus, vis tiek, jeigu kažkokie atsiliepimai, tikrai gali nebijoti keisti to gydytojo.
Jeigu didžioji dalis atsiliepimų yra geri, didžioji dalis, nes mes žinom, kad visiems geras nebūsi, tai reiškia, kad tai gydytojas tikrai yra geras, tai galima tiesiog jo pasitikėti.
Ir kai kalbame apie gimdos kaklelio vėžio patikrą, ko gero yra dvi stovyklos. Mes sakome, iš tiesų nedalyvauja moteris tiek, kiek reikėtų dalyvauti patikrose, bet tačiau yra kita žmonių grupė, kuri dalyvauja patikrose ir bando jas gauti ar kaip nors kitaip privačiai pasidaryti dažniau negu reikia. Nors mes žinome, kad nuo 25 iki 35 tai yra kas 3 metus cytologinis tepinėlis, po to kas 5 metus aukštos rizikos ŽPV ištyrimas. Bet atrodo, aha, o mano draugė nuėjo ir nustatė, o galėjau gal anksčiau, tai aš eisiu kas pusmetį pasitikrinti. Ar reikia to?
Na tikrai ne. Tyrimai pakankamai, vėlgi, tyrimų kokybė priklauso nuo daug ko, ar ne? Tai pirmiausia, nuo to, kaip tas tyrimas buvo paimtas, ar teisingai, ar ne, kaip jisai buvo fiksuotas, jeigu reikia fiksuoti, ar kaip ar blogai, ar gerai, ar ta ciklo diena, ar nėra kokio uždegimo, vėlgi nuo tyrėjo patirties, nuo kvalifikuotos laboratorijos tyrėjo patirties. Tai daug kriterijų gali lemti, kad atsitinka taip, kad tas tyrimas neparodo ligos, jeigu ji tuo metu yra. Bet kalbant apie citologinį tyrimą, tai vėlgi kiekviena moteris, kiekvienai moteriai turėtų būti pasakoma, kaip pasiruošti ir kada ateiti. Tai tada tu tokių nesėkmingų, neteisingų tyrimų kiekis sumažėja. Nors aišku, kalbant apie patikros jautrumą ir patyrimų jautrumą, mūsuose daromas citologinis tyrimas turbūt mažiausiai jautrus, jeigu taip visai atvirai.
Neskistose
terpėse. Pas mus daromas ant stikliuko. Vėlgi bet Lietuvoje galima yra tokia galimybė, kad moteris, norėdama pasidaryti skistos terpės tyrimą, tiesiog sumoka skirtumą. Mano akim žiūrint, tai nėra teisinga, bet na, turim, ką turim.
Bet aš tai iš karto noriu papildyti, kad, kadangi bus daug klausytojų, kad nepabėg nuo tos temos, bus daug klausytojų, gal jūs galite ir pasakyti, kas priklauso nuo moters, kaip jinai gali pasiruošti tam tepinėliu. Ar kuri ciklo diena, ar gali kraujuoti, ar žindant gali darytis, ar kažkokius vaistus negali. Kaip jūs rekomenduojate savo pacientį?
Pirmiausia, tai jos turi neturėti mėnesinių. Pradėkime nuo to, ar ne? Vėliau yra, visose vadovėliuose rašo, kad turi daryti nuo 10 ciklo dienos iki 20 ciklo dienos, kas mano supratimu irgi truputėlį yra netiesa, nes tuo metu būna ovuliacija. Ir gleivės nuvalyti yra labai sunku. Bet kokiu atveju tai būtų idealus laikas tarp mėnesių, nuo mėnesinių pabaigos iki ovuliacijos pradžios. Kartais tas laikas yra labai trumputis, ar ne, sunku pataikyti. Bet kokiu atveju neturi būti uždegimo, neturi būti mėnesinių ir neturi būti vengtina santykių bent jau tą vieną parą iki tyrimo atlikimo. Jokių gėlių, jokių žvakučių irgi negalima dėti prieš tyrimą.
O žindimo metu?
Kuo puikiausiai kviečiam. Mėnesinių tada turbūt dažniausiai vis tiek nebūna, ar ne?
O... Čia net apie žindimą, tai iš karto pagalvau ir apie neštumą. Jeigu, tarkim, yra pirmas trimestras ir yra seniai darytas tepinėlis, tai tarimu, tikrai gali ginekologas pasiūlyti ir čia nieko
ir to, kad čia tai būna viena vienintelė proga paimti tą tyrimą, nes moteris tiesiog neateina pas ginekologo, tu čia ją pričiupai ir labai greitai išnaudoji.
Čia yra ta viena specifika, kur mes surėję vis kartais pakonfrontuojam ir man, na, kiek kitokie pas mus gaunasi patarimai, jeigu dirbame Danijoje dėl skistų terpių, ten visai kiti patarimai moteriai, kaip pasiruošti. Ir to pačiu ir dėl neštumo. Kažkaip pas mus niekada neparekomenduos ateiti neštumo metu, bet kaip kurie sako, na, kai kurias čia tiesiog reikia pagauti.
Danijoje turbūt ir patikros dažnis yra didesnis negu Lietuvoje. Taip. Aš skaičių turbūt nepasakysiu mintinai, bet Danijoje tikrai
aukštesnis. Taip, dalyvauja negu... apie 75-80 procentų moterų. Taip. Tai labai nedidelė dalis nedalyvauja ir iš principo gaunasi, kad jau pasiekia tuos reikiamas jų rodiklis.
Danės nebijo skausmo, matyti.
Ne, labiau yra ta, kad kaip organizuota patikra, čia kaip minėjote, yra kviečiamos moteris per šeimos sveikatos centrus. Tai reiškia, kad na, kažkur dar gali būti įvykti žmogiška klaida. ir kokiu būdu, ar tai telefonu, ar tai mailu, tai nėra, kad standartas visos gauna į savo kokį nors valstybinį e-sistema.
Dabar ta sistema keisis tikrai, prie to labai daug dirba didelė ekspertų žmonių grupė, aš tik tai nelabai įsivaizduoju, kada tai vyks, nu, tikiuosi per kokius kelis, tris, du ateinančius metus, kada bus visuotinė patikra bendra kompiuterizuota, sistematizuota ir taip toliau. Tai tikėtina, kad tų klaidų išvengsim, bet kalbant apie procentus, tai mes, nu, duok die, geriausio atveju pusė tų, kurios reikia patikrinti, patikrina moterų. Tai daug, 50% daugiau jų tiesiog ne kažkur pametam. Aišku, pametam dar gal truputėlį ir mažiau, nes daug moterų, va, kaip ir sakėjai, eina į privačias klinikas, kurios neturi tokios prievolės įrašyti tą tyrimo atsakymą į sistemą valstybinę, kad mes matytumėm, ar moteris dalyvavo ar nedalyvavo patikros programai. Tai tų moterų tikėtinai yra daugiau tik tai ir netgi tos, kurios eina kas pusę metų, kas tikrai nereikėtų daryti.
Ir tada ir išsikreipia šiek tiek statistika, ar ne?
Taip.
Nes aš atsimenu irgi Danijoje, nuėjau pas savo gydytoją, sakau, man jau kažkaip jaučiu, kad tie 3 metai praėjo, aš jau kaip tik dabar nežindau ir dar nenešė, manau, kad man reikia. Atsvirta, ne, dar palauk 3 mėnesius. Okay.
Dėl to, kad tai yra viskas yra sistematizuota.
Tai visgi, jeigu moteris ateina tvarkingai pagal programą ir yra nustatomas ŽPV virusas, koks jos, ir jeigu, tarkim, čia jau smulkmeniškai neaptarsim, bet tam tikri gimdos kaklelio pokyčiai, koks procesas jos laukia toliau? Nes dažnai ir mes sulaukiam netgi tokios žinutės, nustatė ŽPV, kas toliau, kur kryptis, ar čia man pačiai, ar čia pasirūpins šeimos gydytojas, ar čia viskas man vėžys,
tai
ar vėžys, o kiek trunka tas ištyrimas, čia po pusės metų, tiesiog standartinį tobulo atveju scenarijų?
Tobulo atveju kol kas mes to scenarijaus neturim, bet vėlgi mes dirbame prie to ir tikrai jisai numatyti visi žingsniai, kad tai būtų tobula iki tobulumo. Nu, tobulumo gal ir niekada nepasieksim. Bet vėlgi aš, Aurija, turiu paklausti, ŽPV moterims Lietuvoje nustatinėjama nuo 35 metų. Tai aš tikiu, tai mes apie šitą grupę kalbam, ar ne? Nes jaunesniems kaip ir nereikėtų daryti to ŽPV tyrimo.
Čia nebent kaip pačios.
Taip, nebent pačios. Tai nustačius ŽPV tyrimą, jeigu pagal valstybės finansuojamą programą randame ŽPV tyrimą, automatiškai, jei yra iš tos pačios terpės, jei pas gydytoją eiti nereikia, turi būti atliekamas citologinis tyrimas. Tai gaunasi skystos terpės citologinis tyrimas. Ir tik po to, ką tu gauni, tu sprendimą priėmi, kai jau turi du ŽPV ir citologinis. Jeigu yra ŽPV teigiamas, citologinis neigiamas, tai yra normalu, nėra pakitusių lastelių, tai moteris gali ateiti į patikrą po metų. Jeigu tu turi kažkokius citologinius pokyčius, tai faktas, kad reikėtų ją tirti toliau ir priklauso nuo to, kokie tie pokyčiai. Jeigu labai ryškus, tai yra žalias koridorius, mes turim tą padaryti kolposkopiją anksčiau, jeigu tai yra minimalus pakitimai, galima truputėlį ir uždelsti. Truputėlį tai vėlgi, nedaugiau kelių mėnesių, ar ne, bet vėlgi galvojant apie tai, kad mes visus šitus scenarius esame nusimatę ir jie kažkada turėtų pradėti veikti sistematizuotai, tai pati sistema moterį nukreipt turėtų kolposkopiniams tyrimams ir pagal tuos pakitimus tiesiog nurodytų, ką jai toliau daryti, jai nereikėtų dėl to vargti ir rūpintis. Dabar dėja gi yra kaip yra ir kartais moteris nueina kryžiaus kelius, kad pasiektų tą daktarą, kad padarytų jai tyrimus tokius, kokius reikia. Nu, pačios žinot.
Ir manau, kad dar šiek tiek čia norėtųsi tą įsiterpti. Moteris tikrai išsigasta, gavę tą ŽPV diagnozę. Ir dėl to tvyrančio mito, kad žmogus papilomas virusas, tai lytiškai plintanti lyga, tai nėra mitas, bet tačiau mitas, kad vis dar tas pagalvojimas, kad čia jau tik tai kažkokia labai išskirtinė ją pasigauna ir aš jau turbūt kažkur nusidėjau ir tikrai kažkas čia, arba jau su mano partneriu, iš kur iš čia atėjo, kažkas bus ne taip, bet žodžiu, čia jau tragedija. Ir baisus ženklas ant mano pečių. Bet iš tiesų, tai žmogus papilomus virusu užsikrečia bent 80% žmonių.
Dar ir daugiau.
Jis yra pats dažniausias virusas. Tai nėra, kad ant jūsų čia, kaip sakant, jau juoda dėmė.
Taip, net ir petingo metu, neturint elementarių, kaip įsiskverbiant santykių, tu gali gauti žmogaus papilomos virusą. Ir beje, netgi išangės rytis gali būti kaip rezervuaras. Tiesiog tau net nereikia kur nors giliau jo turėti. Ir perduoti vienas vat, partneriai vienas kitam, net neturint tų vaginalinių
taip,
santykių.
Net nereikia įsiskverbimo, net nereikia. O plinta per visur.
Kokį prisiminiau klausimą, dažnai sulaukiam, kad nustatė moterį ŽPV, o jinai, tarkim, jau 3 metus su to pačiu vyru. Ir tiesiog klausė, tai ar vyras nusuko į kairę, pasakykit man. Tai irgi pakomentuokit, per kiek laiko galim nustatyti tą ŽPV virusą, prieš kiek laiko moteris galėjo jį gauti?
Tai galėjo gauti su lyg pačiais pirmais lytiniais santykiais, su visai atrodytų pačiu pirmu savo lytiniu partneriu.
Klasioku.
Tu už klasioką ištekėjai.
Bet yra vienas, nu, kodėl mes sakom, kad viruso aptikimas vyresnėme amžiuje nereiškia, kad mano partneris buvo man neištikimas. Todėl, kad tam, kad turimi tyrimai aptiktų virusą, reikalingas tam tikras viruso kopijų skaičius. Dažniausiai tai yra 5000 ir daugiau. A jeigu aš turiu tik kokį 3500, tai tada aišku, kad to viruso tyrimai gali ir neaptikti, nors aš jį ir turiu. Bet mažas viruso kiekis ir reiškia, kad niekas pas mane čia blogo ir nevyksta. Tai gali ypatingai tas svarbu moterim vyresnėme amžiuje virš 35.
Mes tai
perimenopauzinėme ir tiesiog ir duomenys tokie yra, kad...
Dar vyresnėme
amžiuje, kad tu lyg ir neturėjai ir staiga atsirado virusas ir netgi yra kalbama, kad taip, tai yra hormoniniai pokyčiai, nusilpus imuniniai sistemai, tu jau jį galėjai turėti, jis tiesiog tūnojo kaip koks nors, nežinau, ten herpes virusas.
Galbūt
ar ne,
nesidaugino tuo metu.
Aišku, didžiausia tikimybė, kad nu, tu gal gavai nu, jį kažkaip naujai, bet vėlgi sakyti, kad partneris, nu baikit, nebent norit skirybų pačios, tai tada kabinkitės į atlapus.
labai geras pasakymas. Ir dar yra apskritai dabar tų teorijų, ne tik dėl viruso kiekio, bet dar naujai tyrinėjimas miegantis virusas ŽPV, ar ne?
Taip.
Kur gali būti, kad jis visiškai taip. Nieko apie save tuo metu
neduoda, nesakė. Žino.
Ir dar yra skirtingos lokacijos, kur gali
taip,
būti.
Taip.
Ir taip sakant, pačio tavo organizme,
taip.
Net ir su tuo pačiu partneriu, jis gali cirkuliuoti.
Taip.
Nes mes žinom, to viruso lokacijos yra gerklos visos, ir žodžiu, burnos ertmė gerklos, yra išangė, yra makštis, išoriniai lytiniai organai, gimdos aklelis, penis, žodžiu, ir vyrui, ir moteriai
taip.
Tų vietų, kur jis gali gyventi, yra.
Taip, tikrai taip. Tai sakau, nebent norit atsikratyti vyro, tai galit tada kipti atlapus.
Šio pokalbio draugai – MultiGin. MultiGin siūlo visą intimios priežiūros produktų asortimentą, kurie padeda nuo bakterinės vaginozės, pienligės ar makšties sausumo simptomų, taip pat turi raminamąjį poveikį, esant tokiems sutrikimams, kaip makšties niežėjimas ar dirginimas.
O kokios moteris turi didesnę riziką susirgti, gauti šį ŽPV virusą?
Kaip tik rašiau vat, postą ir dar jis mūsų neišėjo ir labai įdomiai
postą gimdos kaklelis, taip, .lt, bet ir Instagram paskui.
Gimdos kaklelis, taip, ir ant dienų bėgėje tikrai jis pasirodys. Labai įdomiai paskaičiau 19 amžiaus viduryje italas gydytojas Veronoje, tarp kitko dirbantis, pirmą kartą jisai pasakė, tokį traktatą išleido, kad pastebėjo, kad dažniausiai gimdos kaklelio vėžių serga prostitutės, vidutiniškai dažnai ištekėjusios moteris ir visiškai beveik neserga vienuolės. Tai iš karto ar ne kelia tau klausimą, kad tai vis tik tai yra taip suskirstomas, kad tai labai, ir iškėlė hipotezę, kad tai labai priklauso nuo tavo lytinio gyvenimo aktyvumo. Aišku, paskui atsirado ir kitų veiksmų. Ir kitų įpročių. Bet ir tuo metu tikrai buvo iškelta hipotezė, kad tai kažkaip tai yra susijęs su kažkokiu tai perdodamu nu, veikalu. Ir pirmoji mintis tai buvo tuo metu labai siautėgi sifilis, ar ne, ir visos lytiniškai plintančios infekcijos, kurių tuo metu ir gydyti nelabai mokėjo. Tai buvo susieta, kad tai greičiausiai yra kažkaip tai su tom lygom susiję. Paskuigi, 74 metais Lancete pats turbūt nu, pirmas toks tai iš rimtesnių žurnale, rimtesname žurnale pasiektų straipsnių, kad dar kartą iškelta ta hipotezė, kad pastebėta, kad dažniau serga tos, kurios anksti pradeda lytinį gyvenimą, arba tos, kurios turi daug lytinių partnerių, arba jų partneris turi daug lytinių partnerių, ar ne? Tai toksai gaunasi viskas susiję apie vieną, ar ne?
Ir
apie santykius.
Šitie paklausiu, daug lytinių partnerių. Čia, man atrodo, irgi labai įdomi savoka. Kas yra daug lytinių partnerių?
Nu, čia kiekvienas nusistatykit savo pas.
Nes aš, man atrodo, kai dariau savo pirmą doktorantūros tyrimą iš labai senos jau kohortos, Kopenhagos vadinasi kohortą, ir ten 91-93 metai, maždaug tada, kada mes gimėm Saurėje. Ir aš galvojau, nu čia vis tiek jau mūsų tėvų laikai labiau. Ir ten irgi buvo klausimas, kiek turite lytinių partnerių. Ir mes su tokia italė statistikė, mes dirbam prie to tyrimo. Ir ten buvo kategorijos 1, 3, 5, 10 ir iki žodžių 25 plus. Ir mes su ta italė, kur irgi iš katalikiškos
darošėlės. Galvojot, kad niekas neparašys.
Kursa, jūs jokauja, 90-tieji, kaip te galima turėti. Tai ten tikrai buvo nemaža dalis žmonių, kurie, tai ten buvo moterų kohorta. Mes buvom, na, protos susižavėję, kad, žodžiu, labai skiriasi nuo kultūros.
Šiaip tai yra skaičius 5 turbūt tasai, kuris dažniausiai vyraujantis, bet vėlgi visiškai, kadangi mes turim naujai vyrų berniukų vakcinaciją Lietuvoje ir bus pradedama, tai domėjausi, kaip vyrams, kas yra daug vyrams partnerių, tai pasirodo, vyrams jau rizika didėja nuo 3 partnerių. Tai 3-5 yra toksai, nu ką dabar padarysi.
Ir kalbant truputėlį apie vyrus, nes mes daug kalbame apie gimdos kaklelį, yra moteris, bet kažkaip norisi pabrėžti apie šitą virusą ir apie vyrus, ypatingai kalbant prisiminiau tą grupę, kurią mes moksle vadinam men having sex with men, žodžiu, homoseksualai vyrai, tai jų rizika yra dar didesnė, nes kaip
taip.
Ir minėjote apie išeinamąją angą, ten yra labai
rezervuaras.
Rezervuaras ir labai priema jie tos virusus ir kaupia.
Taip, taip. Nu, tik jie neturi gimdos kaklelio, nes pamirškim, kad tai yra, gimdos kaklelis yra pagrindinė to viruso lokalizacija. Labiausiai mėgsta šitas virusas gimdos kaklelį. Visos kitos lokalizacijos, ar išorėje, varpa, ar gerklos, ar tarpvietė makštis, tai yra maža procentaliai dalis. Vis tiek didžioji dalis eina į gimdos kaklelį, nes ten jam patinka labiausiai.
Dėl to ir turime patį.
Taip, iš karto.
Dėl to ir yra patikra moterim.
Prie tokių praktikinių klausytam klausimų, kurių ir sulaukėm. Jeigu moterį nustatyta ŽPV, jinai iš karto bijo pasakyti šitą vyrui, bet ir bijo jį apkrėsti. Ir tada tiesiog klausimai kyla, ar galima čia užsiminėti toliau oraliniu seksu, koks šansas, kad jį apkrėsiu ir taip toliau. Kaip apsaugoti vyrą?
Jo, bet jūs žinokit, man tasai bijo pasakyti vyrui, tai man iš karto kerta per kojas. Aš jau tai, kad santykiuose tu bijai kalbėti, tai jau yra nelabai gerai, turbūt. Aišku, santykių būna visokių. Bet kalbant apie viruso atsikratymą, ar ne, natūralu, kad jeigu tu neužkerti kelio kažkaip, tu jo ir neatsikratysi, niekaip. Tai nustačius faktas, kad oraliniai santykiai, neužsidėsi prezervatyvo į burną, ar ne, tai vis tiek bet kokiu atveju tu tą virusą ir toliau platinsi. Ir yra pasakyta, kad poros, kurios turi, vienas iš partnerių turi ŽPV virusą, didesnė ir greitesnė tikimybė jo atsikratyti, kai yra naudojamos barjerinės priemonės. Tai faktas, kad ne 100%, bet didesnė tikimybė ir greičiau. Tai tikėtina, kad per pusę metų pavyktų to viruso bent jau kažkaip sumažinti galimybę vienas kitą apkrėsti. Šalia togi visą laiką akcentuoju, kad nesvarbu, kad jūs esat vyresnė, kad jau gal turite tą virusą ar partneris turi virusą, vakcinacija vis tiek padės. Nu, ne 100%, bet jinai tikrai padės. Jinai neleis tam virusui tavo organizme plisti. Viskas, vienareikšmiškai. Tai čia, taškas, taip. Ne diskusija.
Dar galim pakartoti, kad jeigu moterį yra nustatyta ŽPV virusas, tikrai verta skiepytis.
Be abejo.
Ir partnerį.
Ir partnerį skiepyti irgi tada dar greičiau atsikratysi.
Taip, ta prasme, už rankutės,
už rankutės ir kartu. O skiepytis, tai vėlgi vis laik, tai kodėl aš jau turiu ir gydytojų tarpė yra tie, kurie šneka, aš turiu, tai jų nesąmonė, jau čia tikrai nesąmonė, jau turi, tai jau čia viskas baigta, jau tavo gyvenimas baigtas. Nu, nebaigtas gyvenimas. Vienas dalykas, kad turėtų visus virusus, kurie yra vakcinos sudėtyje, nu, kurių baltymo dalelės yra viruso, vakcinos sudėtyje, neįmanoma. Nu, tai yra galima.
Taip, dažnai būna infekuotumas ne tik vienu, bet dažniausiai ir yra iš tiesų.
Taip, vienu, dviem.
Dviem.
Bet tikrai ne devyniais tipais. Tai tu tikrai apsaugosi save nuo kitų tipų, nes tikėtina, kad gali gauti, atskris žirgas baltas su princu.
Viruso tipų iš tiesų yra apie 200. Turime dabar vakciną nuo netgi 9 tipų, bet ji tam tikrų kryžminių būdų galima būtų sakyti apsaugoti nuo kai kurių kitų virusų, kurie yra panašių baltymų, tų tipų.
Tik tai mes turim pasakyti, kad tai nėra ilgalaikė apsauga. Kryžminė apsauga dar nėra, nu, nebent turi kokių nors naujų duomenų, kad ta kryžminė apsauga, jinai, taip, jinai galima, bet jinai kol kas yra trumpalaikė ir dar neaišku, aišku, galbūt yra atminties dar ląstelės, kurios galit atsiminti, kad o čia tokį virusą turėjau ir suveiktų atminties imunitetas, bet šiaip kryžminė, aš nepasikliaučiau taip 100% tą kryžminę.
Čia ko gero ir dėl to juk yra rekomenduojama netgi ir tiems, kurie turi tam tikrą virusą, tipo vis tiek skiepytis, taip. Nes tu gali ir vėl ir to pačiu virusu užsikrėsti taip. Iš kitų šaltinių.
Pati nuo savęs.
Taip, taip.
Pati nuo savęs, pradėkime nuo to, taip. Kad aš pati nuo savęs galiu užsikrėsti. Aš turiu virusą, tas virusas dauginasi ląstelėje ir jisai nepakeičia ląstelės aplinkos ir mūsų imunitetas jos net pažįsta kaip svetimos. O virusas pailgina ląstelės gyvavimą, jisai leidžia tai ląsteliai labai labai gyventi ilgai, tam, kad galėtų daugintis. Natūraliai, išsidauginus tam virusui, ląstelė plyšta, virusas ieško kitų ląstelių, kuri lysti. Irgi va tada mūsų imunitetas, kurį mes gauname su vakcina, sugaudo tos visus virusus, kurie ieško kitos ląstelės. Tai natūraliai mes kaip ir gaunam tą ląstelinį imunitetą, kuris neleidžia virusui plisti.
O jeigu...
Aiškiai kalbu.
Taip, čia visiems paskaitėlė, kad ir nekaltinkime vyrų ir kitų partnerių. Jeigu moters gydytojas neparekomenduoja skiepytis ir jis tiesiog pati nusprendžia savo iniciatyvą tai padaryti, kokią vakciną jūs rekomenduotumėt?
Dabar visas pasaulis eina prie devinvalentės.
Dabar ir Lietuvoje juk
taip, taip,
ir pagaliau
mes
priimta, kad ir
pagaliau.
Apie tą vakcinaciją irgi pasakykit, nes dar ne visos
jo, mamos tai yra didelis žino. Kelias nukeliautas, nes mes turim tą vakcinaciją nuo 2016 metų, bet buvo vakcinuojamos tik mergaitės. Ir beje, jeigu tos mergaitės būtų vakcinuojamos tiek, kiek reikia, tiek, kiek jų, tai berniukams ko gero tos vakcinacijos ir nereikėtų, nes mergaitės juos savaime apsaugotų, toks bandos imunitetas gautųsi. Ir nuo šių metų turime vasario pirmos, ar ne, dienos, turim pradėti skiepyti ir berniukus, irgi 11-mečius, valio, beje, savo sūnų aš paskiepiau dar nesulaukusi šitos žiūrės žinios, bet jau jisai būtų per senas.
Bet, norėjom, kad jau ką sakyti, nes
tikimės, kad spėt laiku.
Bet aš taip irgi jau kaip pastebėjau, kad jisai turi, prasidėjo domėjimasis kita lytimi, ateik mielasis.
Bet iš tikrųjų, žinutė, ir kitiems tavams nebūtinai turi prasidėti domėjimasis. Tiesiog 11 metų čia įrodyti.
Nuo 11, nuo 9 galima, ar ne?
Bet nuo 9, mes... bet rekomenduojama čia irgi toks papildymas, turbūt mes visada visi jautėjau kalbą, bet papildau vis kur... kad rekomenduojama iki lytinių santykių pradžios, kol dar nebuvo susidūrimo.
Bet, Aivara, dar vienas, bet jeigu tu, lytiniai santykiai gali būti ir 18 metų, nepamirškim, kad iki 14 metų imtinai užtenka 2 vakcinos dozių, nes tavo imuninis atsakas yra tobulas. Ir vėliau jau tau tam, kad pasiekti tokį patį tobulą imuninį atsaką, tau reikia 3 dozių. Tai vėlgi mes tada ir turim tas ribas iki 14 metų, kad tik tai
užtektų.
Spėtumėm iki santykių, ar ne, spėtumėm iki kontakto ir spėtumėm, ir gautumėm tą efektyvumą pakankamą.
Ai, o dabar dar toks irgi paprastas klausimas, bet Lietuvoje rašo tą programą 11 metų. O jeigu ateitų žmogus ar 9 metų, ar 13, jau nebebūtų nemokamai?
Nu, va, čia irgi diskriminacija.
Nebūtų.
Nebūtų?
Aišku, ne. Tai būtų jau mokamas.
Tai reikia, žodžiu, per tuos metus...
Nors vieną dozę susileisti, gauti 11 metų amžiuje, tada, net jeigu antroji priklauso, nu, kaip ir ateitų 12 metų amžiuje, tau vis tiek bus nemokamai.
O po to ir moteris tiesiog iš savo pinigų investiciją daro į savo
sveikatą.
Taip. O kokia buvo jauniausia pacientė, kuriai nustatėte gimdos kaklelio pokyčius?
Aš pati tai neturėjau tokių pacienčių, bet mūsų didžiosiose Kauno klinikose mano žinota jauniausia turbūt buvo 24 metų moteris, kuri beje irgi anksti gimdžiusi, anksti turėjusi lytinius santykius ir jos jau liga buvo pažengusi, kai jau tu negalėjai nieko daryti. Tai buvo 24 metai ir kaip taisyklė už kelių mėnesių lygiai taip pat vėl 24 metų mergina su tokia pačia. Kaip sako, atvejis nevaikšto po vieną.
Aš net, man atrodo, prisimant, 22 buvo.
Bet aš negaliu ir jie pasakyti, bet man kažkaip likė 24 metų. Tai ir kad tai buvo, nu, tragiškai liūdna situacija, nes vaikas mažas, moteris jauna, graži, puikiai gyvenimas dar visas prieš akį ir tu realiai nieko negali padėti. Ir vėlgi, čia toks tai gaunasi disbalansas, nes pas mus Lietuvoje kaip ir nuo 25 metų, ar ne, tas ir galvoju, o kodėl ne anksčiau? Tie atvejai tikrai reti iki 25 metų, todėl, aišku, tas ekonominis paskaičiavimas, kas skamba žiauriai, bet jisai vis tiek visose šalyse yra. Ir dėl, bet dėl to, tarkim, tokia Australija, Amerika, jie nuo 21 metų tas patikras atlieka.
Dar irgi nuo 23 paskaičiuota tada, labiau, tiesiog. Bet dėl to, kad vėlgi jaunimas pradeda daug anksčiau lytinius santykius nei Lietuvoje, tai ten irgi.
Nu kaip anksčiau?
Arba,
jeigu taip jau atvirai, tai 11-12 metų jaunimo tarp mūsų trečdalis yra tikrai turėję lytinius santykius. 11-12 klasės, atsiprašau, metų pasakiau, ne? Atsiprašau. Klasės, tai va, tai jie tikrai, nu, tas visame pasaulyje vidurkis, jeigu tu jau pradedi tos lytinius santykius, yra apie 16-17 metų ir pamažu jaunėja.
Ir dar vienas dalykas, man atrodo, ko susilaukiame dažno tokio klausimo visai, nes ta ŽPV atrodo šiais laikais, nu, viską galima jau pagydyti, arba bent jau bandyti gydyti, kaip net ir... Vaisingumo problemas galima bandyti gydyti. O kaip ŽPV? Ar galima jį išgydyti? Jau sakėme šiandien, kad vakciną neišgydysime.
Nu, mes vaistų, tai tokių kaip ir neturim, kad virusą patį išgydyti. Ko mes tikimės, kad tarkim, jeigu jau yra kažkokie, nu, vakcinacija, tai plus, kad to plitimo sustabdyti, gydom dažniausiai jau pakitimus, kuriuos sukelia žmogaus papilomos virusas. Ir jeigu, tarkim, kalbant apie gimdos kaklelį, nu, tu visą laiką tikiesi, kad tu begydydamas, o tai reiškia išpjaudamas visus pakitusius pilotus, kartu išpjausi ir viruso, ar ne, visas pažeistas ląsteles. Bet tikrai nepamatysi visų ląstelių, kurios yra pakenktos viruso. Ir dėl to tam ir yra, kad net ir išpjovus, net ir atrodo pagydžius, patikra jinai toliau privalo būti. Nes, žiūrėk, 15 maždaug procentų mes nepašalinam to viruso po operacijos. Tai ne virusą gydom, gydom realiai pakitimus, kuriuos virusą sukelia. Tokio vaisto, tai nu,
jokio kremuko, gėliuko.
Nei žvakutis, nei lapelio, taip. Nei kremelio,
tik,
nieko.
Tik kartais ne. Savaime juk būna.
Ir oi, savaime, taip. Savaime, tai organizmas vis tiek jisai yra unikalus ir tas, kodėl vis tik tai vienos susirga, o kitos nesusirga, nors užsikrečia pažiūrėk kokia masė žmonių, tai yra tie tyrimai daromi ir genetiniai jie yra daromi ir ieškoma prie žašių, kokios dar galėtų būti, kodėl vienos serga kitos ne, nes tikrai tai ne diagnozė, ŽPV tai nėra vėžys, tai nėra gyvenimo pabaiga ir testamento rašyti tikrai nereikia, bet tiesiog nes didžioji dalis mūsų, ačiū likimui ir gamtai, nu to viruso patys atsikratom, bet jeigu nieko nedarom, po metų 20% iš tų, kurie jau atsikratė, vėl turės. Nuo 20 iki 50%, jeigu jie, aišku, gyvena aktyvų lytinį gyvenimą.
Ir tos moteris, kurios, kaip mes jau žinom, dauguma turim žmogaus papilomos virusą, ar turėjom, ar kažkada turėsime, dalis iš jų turi tam tikrus pakitimus organuose, tai kiniuose, vadinkim taip, dažniausiai gimdos kaklelėje, ir labai 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 nedidelė dalis susirga onkologiniu susirgimu dėl šio viruso. Ir vis tik tai, jeigu tu turėjai šį virusą arba kažkokius pakitimus, ar turite kokių patarimų moterims, kas toliau, kaip bus su mano neštumais, kaip man savo kūną priimti su mano gyvenimu?
Ar kažką keisti,
imunitetą stiprinti? Ar yra kažkokių patarimų pacientams, toms moterims?
Tai dabar iš tikrųjų tai sukonkretinkim klausimą, ar patarimas kaip neužsikrėsti to virusu toliau, ar jau po gydymo jūs čia kalbat, ką po gydymo daryti, nes to patarimas tai pirmiausia susitvarkyti su savim, ar ne, nes tai yra...
Tak, norėjom atsakymą, kai ŽPV nustato, nes kai apsikrėsti, kaip ir sakė, barjerai.
Tai yra pirmiausia, tai bet kokia žinia atsinešta iš gydymo įstaigos, jinai visą laiką sukelia nerimą. Ar tai būtų net, nežinau, vaikos loga? Ramybė iškart dingsta, ar ne? Ar tai jo labiau tokio tau pasako, kad tu turi žmogaus papilomos virusą? Aš visą laiką apeliuoju į daktarų savimonę, kad tu turi rasti tą pusę minutės laiko pasakyti, kad tai neužtrunka, tai nėra nuosprendis. Mes turim daug dalykų, ką galim padaryti. Darom tyrimus, žiūrim, nieko nėra, sekam, stebim, susidraugausim, kuriam tai laikui. Nu kągi, bet gal nelabai gera draugė, bet vis tiek. Ir tai nėra, kaip sakiau, testamento rašyti nereikia. Tai mes turim tiesiog galvoti apie tai, kad nu, tu turi tiesiog susidėlioti savo planą ir nurimti.
ŽPV tema ir Aivaros visiškai aistra ir kalbam tikrai savo Instagram paskyroje žemiau bambas apie tai. Ir nenorim sudaryti tokio įspūdžio, kad tai labai baisus dalykas ir viskas. Jaunai moteris klauso mūsų ir galvoja viskas ir tai skambina gydyti, tai išsirašau į patikrą, ar ne, tą ŽPV, kad paimtų, ar turi virusą ar ne. Tai gydytoja, dar kartą pakcentuokite, kad labiau čia kalbame apie vyresnės moteris. Kodėl ŽPV būtent tyrimas yra vyresniom, pavyzdžiui, vat, kaip ir minėjom, 24 metų ar 25 metų, jisai nėra rutiniškai ir nereikia jo tirti.
Ir padarytumėm nusikaltimą, jeigu tirtumėm, jeigu kalbam apie patikrą. Nes jaunos moteris tai yra tos, kurios, na, didžioji jų dalis, tik pradėjusi lytinį gyvenimą ir turės tą virusą. Bet kaip ir sakė, kalbėjome mes, viruso aptikimas nereiškia ligos. Ir jos kaip taisyklė didžioji dalis labai lengvai to viruso atsikratys. Ir jeigu mes padarysim tokią nuodėmę ir jaunai moteriai ištirsime žmogaus papilomos virusą ir rastim. Ir tada užsiveda ratas, tai tada viskas, tai tada reikia daryti tą, tai dar reikia daryti aną, tada rasi neduok die kokius minimalius pakitimus ir kruopštus daktaras juos išoperuos ir tai bus didžiausia klaida. Greičiausiai tikėtina, kad po pusės metų jinai jau nebeturės, po metų dar daugiau neturės, po 2 metų 90% tų, kurios turėjo, jo neturės to viruso. Kai nėra viruso, nėra ligos. Viskas, nieks nevyksta. Vyresnės gi moteris, jos taip lengvai tuo virusu neatsikrato. Jų organizmas dėl imuninių, dėl hormoninių pokyčių ilgiau tą virusą lieka, pasilieka organizme. O virusas tik tai pakitimus sukelia tada, kai jisai sėdi lastelėje arba organizme ilgai. O ilgai tai reiškia metai keli. Jaunoms moterims tiek tas virusas nesėdės, jos tiesiog jo atsikratys. Vyresnėsgi kaupia viską.
Čia lygiai tas pats paaiškinimas yra, dėl ko nereikia eiti kas pusę metų taip, atlikti taip. Nei tepinėlio, nei...
Taip, ir kad ne virusas yra liga, o pakitimai gali būti.
Pakitimai yra liga. Ir tie pakitimai, jie neatsiranda vakar virusas, šiandien pakitimai. Niekada taip nerus. Tam reikia ilgo laiko tarpo. Nu, gal ten 1-2 atvejai, kada atsitinka liga per metus, bet dažniausiai tai užtrunka 10 metų, daugiau. Ir tu kas pusę metų, tu nu, tikrai kas 3-5 metus eidamas, tu pataikysi į tą tarpą, kad jeigu yra kažkokie
taip,
pakitimai.
Žinoma, visada yra istorijų, mes kaip ir sakome, statistika tai yra ta didžioji dalis žmonių. Žinoma, visuomet yra ekstremalių atvejų, tokių išskirtinumų, atsitiktinumų, bet... Tai dėl to negalima.
Tai mes apie juos beveik truputėlį ir pakalbėjom, kad tyrimai irgi nėra 100%. Nu, bet jeigu jau atsitiko taip, kad pasidarėt 3 tyrimus kas pusę metų ir visi jie yra geri, tai tikimybė, kad visi jie yra blogi ir neteisingai atlikti, yra ypatingai maža.
Tai paskutinė žinutė. Prašau, nusiųskit klausytojoms, kurios vis dar bijo sudalyvauti patikroje, bijo to tepinėlio ir atsakymą.
Aurėja, man atrodo, kad tau reikėtų greičiau grįžti į darbą. Tu pasižiūrėk, aš turiu tokį ratą klausytojų, tokią fainą daktarę. Pasižiūrėkit, keliaukit pas šitą daktarę. Švelni, puikiai, daug žino. Ir pas kitą daktarę turbūt Danijoje reikėtų keliauti.
Bet bilietų labai pigus į Daniją.
Bet ten nepapuls mūsų programą.
Bet labai neekologiška.
Bet šiaip, iš principo, tai nu, tikrai galima surasti žmogų, kurio tu pasitiki. Pakalbėkit su draugiam, su mamom, su nežinau, kaimynėm, nu kažkaip, tai nėra ten nei baisu, nei taip kartais baisu, visokių žmonių yra, bet tikrai neverta bijoti.
Taip, tai linkime visoms atrasti tą savo gydytoją ir mylėti save, rūpintis, bei neplakti nei savęs, nei artimo, kaip sakant.
Nebijoti skiepų.
Taip, ir dėkojame jums labai labai už šį pokalbį.
Į sveikatėlį.
Jei patiko šis pokalbis, kviečiame prisijungti prie Instagram bendruomenės žemiau Bambos, kur dalinamės moksliniais įrodymais pagrįsta informacija, lengvai suprantamo būdu. Taip pat laukiame klausimų ir komentarų. Apačioje.